Raamattu alusta loppuun.
Jatkamme tätä luentosarjaa. Onko kenellekään, tuntuuko istumalihaksissa sellainen olo, että seuraava luennoitsija saattaisi olla maratonari, kun tällaisia sarjoja rupeaa järjestämään? Piti nimittäin Eerolle keksiä yksi titteli lisää. Hän on selvästikin halunnut korostaa tätä maratonari-rooliansa, koska hänellä on koko luentosarjan ensimmäinen ja viimeinen luento pidettävänään ja muutamia siinä välissä, ikään kuin matkan varrella. Kiva, että kuulemme Eeroa. Eero vie meidät Naamin ja Habakukin saloihin.
Me olemme kulkeneet tässä pikkuprofeettojen maailmassa nyt jonkin aikaa. Minä ajattelin tehdä sellaisen hiukan poikkeavan systeemin tässä omassa puheenvuorossani, että kun näistä profeetoista, esimerkiksi Nahumista, on tässä suhteellisen vähän sitä, mitä haluaisin nostaa esille, niin ennen kuin varsinaisesti menen siihen, niin teen pienen kertauksen siitä, mitä tähän asti on puhuttu. Aloitimme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja totesimme, että 11 alkulukua muodostavat sellaisen alkukertomusten sarjan, joka on teologisesti äärettömän tärkeä. Äärettömän tärkeä. Jumala on kaiken luonut, ihmiskunta on langennut syntiin, ensimmäinen lupaus Messiasta 3. luvussa ja sitten tämä niin kuin maailman historian avaus. Mutta näitä lukuja me emme kykene sijoittamaan millään mahdollisella keinolla historiaan emmekä maantieteeseen. Ne ovat ihmiskunnan aamuhämärissä joskus jossain äärettömän tärkeitä. Mutta kun me tulemme lukuun 12, niin Abrahamista alkaen me tulemme sitten noin 2000-luvulle ennen Kristusta. Tämä on hyvin pyöreä luku. Ja tulemme keskipronssikautiseen Lähi-itään ja tunnistamme siellä jo saman elämäntyylin kuin Raamatussa. Alkaa patriarkkakertomusten sarja, jossa on Abraham, Iisak, Jaakob ja Joosef, ja tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja. Abraham saa lupauksen maasta, kansasta ja siunauksesta, ja tämä kolminainen lupaus kulkee läpi Vanhan testamentin eräänä punaisena lankana. Lupaus maasta, kansasta ja siunauksesta, joka on Messias. Tämä patriarkkakertomuksen loppu vie Jaakobin poikien kanssa koko porukan Egyptiin, joka on jo ensimmäinen sellainen käsittämätön liike, jota Jumala historiassa tekee. Hän oli luvannut maan, tultiin maahan, mutta sitten jouduttiin maasta pois 400 vuodeksi. On muuten kiinnostavaa, että tämä 400 vuotta näyttää olevan Jumalan pelastushistoriassa luku, joka toistuu. Egyptin orjuus 400 vuotta, Juudan kuninkaiden hallinta-aika noin 400 vuotta, Vanhan ja Uuden testamentin välinen aika noin 400 vuotta ja vielä kerran uudemmassa historiassa. Israelissa, tai siis Lähi-idässä, turkkilaisvalta, osmannivalta vuodesta 1517 vuoteen 1917, tasan 400 vuotta. 4 kertaan historiassa ikään kuin Jumala tälläkin tavalla kertoisi ihmiskunnalle, että hän tätä historian kulkua johdattaa. Sen Egyptin homma päättyi siihen, että Mooseksen johdolla tultiin luvattuun maahan ja valloitettiin se. Se on Joosuan kirja. Tuomarien aikana kaikki meinasi mennä läskiksi, koska lähinnä oltiin tottelemattomia. Ja sitten Jumala lähettää Samuelin ikään kuin muistuttamaan Jumalan kansaa sen tehtävästä. Ja sitten voidellaan ensimmäinen kuningas Saul, alkaa tämä niin sanottu yhdistyneen kuningaskunnan aika. Saul, David, Salomo vuoden 1000 ympärillä. Siis Abraham 2000, kuninkaat 1000. Ja Daavidin ja Salomon aika on Israelin kulta-aikaa, mutta Salomon epäonninen hallinta-aika johtaa siihen, että hänen kuoltuansa valtakunta repeää kahtia. Ja nyt tässä kahden valtakunnan ajassa ollaan liikuttu tänään oikeastaan koko päivä melkein, ja vieläkin liikutaan. ja on tärkeää nyt Raamatun lukea jotenkin hahmottaa, että kun puhutaan Israelista, puhutaan Pohjoisvaltakunnasta, jonka tarina päättyy 700-luvulla assyrialaisten hyökkäyksen. 10 heimoa katoaa maailmankartalta, eivätkä ne koskaan palaa. Mutta etelävaltakunta eli Juuda jatkaa olemassaoloansa, koska siellä on Daavidin dynastia, Daavidin suku katkeamatta, siis Daavidista alkaen aina sinne Sitkiaan saakka 586, jolloin tämäkin valtakunta tuhoutuu. Ja näyttää siltä, että koko Jumalan valtakunta meni, siitä ei jäänyt paljon mitään jälkiä. Pakkosiirtolaisuuteen porukka ja loput tapettiin ja muutama jäi maahan. Mutta tämä maanpaon aika, jossa me olimme jo Esran Neemian kanssa tässä ja tulemme vielä hiukan tuolla Haggain Sakarian luennoilla ehkä tähän maanpaon aikaan, mutta totean tässä, että siis se 70 vuotta, josta sitten vielä puhutaan, mikä se 70 on, niin sehän oli siis, se oli katastrofi. Se oli Israelin, Juudan historian suurin katastrofi. Kaikki meni. Temppeli, uskonto, maa, kaikki meni. Mutta tämä aika oli suureksi siunaukseksi tolle kansalle. Sillä maanpaossa syntyy hiukan yksinkertaistaan vanha testamentti. Maanpaossa ruvetaan, nyt ei ole enää temppeliä, kaikki on mennyt. Onko meillä vielä Jumala? Onko Jumala meidän Jumalamme? Ja ruvetaan keräämään vanhaa perimätietoa, joka kertoo, kyllä, Jumala on meidän kanssamme, Jumala on meidän Herramme. Tämä on Jumala sanonut tämän etukäteen, me pääsemme täältä takaisin. Eli suurin katastrofi muuttuu suurimmaksi siunaukseksi. Meille, jos nyt näin voi sanoa, vanhaa testamenttia, ellei maanpaossa olisi ikään kuin pakotettu se kokoamaan. No sitten tullaan takaisin ja siitä kertovat siis Haggai ja Sakaria, mutta myöskin vähän myöhemmin sitten Esran ja Nehemian kirja. Tämä on vanha testamentti ja matkan varrelta Nahumin ja Habakukin profetioista. Nahum nimittäin sijoittuu tähän 600-lukuun ja hänen hallinta-aikansa saadaan aika tarkkaan määriteltyä 633-612. Ja nämä vuodet tulevat siitä, että tuo 633 on Teeban tuhon vuosi. Ja se mainitaan Nahumin kirjan 3. luvun jakeessa 8, tämä Teeban tuho. Ja se siis tapahtui 633. Ja Nahum sanoo Niinivelle, joka puolestaan tuhoutuu 612. Niin Nahum sanoo, oletko sinä muka parempi kuin Teeba, joka sijaitsi Niilin rannalla vesien ympäröimänä. Eli Teeban tuho on ikään kuin ennakkokuvana, kohta tuhoutuu Niinive. Tässä Jorma Tarhion luennossa puhuttiin aika paljon Niinivestä. Nahum puhuu myöskin siitä. En toista samoja asioita, mutta sen verran, että se oli siis muinaisen Assyrian pääkaupunki ja nykyinen Mosul sijaitsee siellä, joten me olemme ikään kuin tämän päivänkin kartalla koko ajan. Assyria oli siis Lähi-idän julma suurvalta 700-600-luvuilla ennen Kristusta, kunnes kuitenkin senkin tuho siis aikanaan tuli. Tuossa on yksi tuommoinen sitaatti, jonka sieltä Assyriasta vaan niin kuin nappasin esimerkiksi sen loistosta ja suuruudesta, että Sanheribin, hän oli siis 700-luvun hallitsija, palatsissa oli 80 veistoksin koristeltua huonetta. Kaupungissa oli 15 porttia ja 18 kanavaa toi sinne vettä. Kaupungin pituus oli 12 kilometriä, siis Niinive. Eli aika massiivinen, tuon ajan mittapuissa todella jättiläismäinen ja suuri. Ja Assyria oli siis erittäin merkittävä tekijä noiden aikojen maailman historiassa. Ja sitten todellakin sen politiikka oli julmaa. Ja tämä tämmöinen siirtopolitiikka, oikeastaan jo seuraava valta, siis Babylonia, oli aavistuksen verran humaanimpi, koska Babylonia siirsi kansaa toiseen maahan, mutta ei kaikkia tappanut, mutta assyrialaiset tappoi melkein kaikki. Mutta Assyriankin loppu tuli. Se tuli vuonna 612. Eli Nahum on profeetta, joka ei varsinaisesti puhu oman kansansa asioista, vaan ennustaa Niiniven tuhon. Ja tässä, tällä tavalla niin kuin nämä maailman historian siipien havinaa on täällä pienten profeettojen teksteissä. Ja me tiedämme siis historiasta, että Niinive tuhoutui tuona kyseisenä vuonna. Ja pari sitaattia tai Raamatun kohtaa Nahumin kirjasta. Nahum, niin, tämä ensimmäinen on tässä sanottu tämmöinen Nahumin kirjan teema, että Jumalan viha on todellisuutta, mutta Jumalan omillensa Jumala on turvapaikka. Ja tämän Nahum sanoo ensimmäisen luvun jakeessa 17. Jakeessa 7, tuolla on virhe, se on jae 7. Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä, hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Siis ilman tätä evankeliumista tulevaa lohdutusta ei yksikään profeetta sanomaansa jätä, vaikka niiden tämmöinen yleinen soundi olisikin aika tiukkaa tuomion julistusta. No sitten tämän jakeen nostan vielä Nahumista esille, toisen luvun ensimmäinen jae, joka kuuluu näin: katso, vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askelet. Nämä sanat saattavat kuulostaa tutuilta, sillä niitä lainataan roomalaiskirjeessä. Ja se on roomalaiskirje 10, jae 15. Luen edellisenkin jakeen, siis roomalaiskirje 10, 14 ja 15. Niin, vielä edellinen sanoo, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja sitten Paavali kirjoittaa, mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Tämä roomalaiskirjeen kohta on siis sitaatti Nahumista. Suunnilleen samanlainen kohta on myös Jesaja 52:7. Tämä Nahumin kirjan evankeliumi on siis aika ohuesti läsnä ja se pitää melkein kaivamalla sieltä kaivaa, mutta näistä jakeista se lähinnä löytyy. Ilosanomahan on kreikaksi, tämä on kyllä hebrea tämä teksti, mutta kreikaksi evankelion, eli siinä on evankeliumi kyllä paikalla ja evankeliumin julistamisesta puhutaan. Mutta nyt muutama sana Habakukista. Habakuk on profeettana myöskin 600-luvulla. Habakukin kirja on hyvin puhutteleva. On nämä kaikki tietenkin, kun Jumalan sanaa lähtee tutkimaan. Muutama nosto Habakukin kirjasta. Sieltä ensimmäisessä luvussa, itse asiassa tämä on Habakukin kirjan teema oikeastaan, kuinka kauan minun pitää huutaa, Herra, etkö kuule minua? Sillä siinä on tämä vihollisen porteilla olevat sotajoukot, jonka edessä Habakuk kysyy, etkö sinä tule ja auta, taikka siinä on itse asiassa taustalla jo assyrialaiset ovat tehneet hyökkäyksiä ja siinä on koko ajan tämä suurvaltojen uhka edessä. Habakuk rukoilee, kuinka kauan minun pitää huutaa Herra. Mikä on Jumalan vastaus Habakukille? Toisen luvun jakeessa 3. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä, jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ajallaan ja aikanaan. Siis Jumalan vastaus Habakukille on odota, joka ei tietenkään ole kovin miellyttävä vastaus. Siis ei ole oikeastaan mitään muuta vastausta, että Jumalan vastaus tulee joskus. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa kerta, jolloin Jumala tämän tapaisia vastauksia antaa. Ja olen tuohon laittanut viitteen psalmiin 2, jota on kutsuttu masentuneen ihmisen psalmiksi. Psalmissa 2 jakeessa 6 sanotaan miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Se on kolmeen kertaan näissä kahdessa psalmissa, 42 ja 43, tämä. Miksi olet masentunut? Odota. Se, joka on masentunut, jos on oikein masentunut, ei tietenkään pysty ottamaan itseänsä niskasta kiinni ja nostamaan masennuksesta ylös. Eikä masentuneelle kovin paljon ohjeita kannata antaakaan, koska hän ei pysty niitä noudattamaan. Yleensä mitkään lohdutukset eivät kolahda perille, koska masennus saattaa peittää kaikki näköalat. Ja sen takia ehkä parempi on vain olla antamatta neuvoja ja elää siinä rinnalla ja koittaa osallistua tähän ahdinkoon. Jumalan vastaus odota on kaikessa hankaluudessaankin joskus ainoa mahdollinen vastaus. Niin se kuitenkin tulee vääjäämättä määräaikana, sanotaan tässä tekstissä. Että Jumala tietää sen ajan. Se on tietenkin meidän kannaltamme kiusallista, kun me emme tiedä sitä aikaa. Jumala tietää sen. Ja sen takia meille jää vain tämä, Herra, sinä tiedät, sinä vastaat, mutta milloin se on sinun tiedossasi. Ja nyt pari asiaa vielä Habakukista. Siellä on sana vanhurskas elää uskosta, jonka apostoli Paavali on roomalaiskirjeeseen napannut aivan roomalaiskirjeen ydinajatukseksi. Ja luulenpa, että kun roomalaiskirjettä opetetaan, palataan tähän, ja niinpä otan viimeisenä asiana Habakukin rukouksen luvusta 3. Tämä on hyvin kaunis rukous. Tätä kutsutaan, tässä sanotaankin Habakukin psalmi otsikkona. Luen sen viimeiset jakeet, siis luvun 3 jakeet 17, 18 ja 19. Vielä ei viikunapuu ole kukassa. Viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei oliivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa. Siis kaikki on huonosti. Mutta se jatkuu näin. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra, minun Jumalani, on voimani. Aamen.
Raamattu alusta loppuun.